Aste azkenero bezalaxe argi astekariaren aste honetako alean jaso dituzten gaien aurrerapena egin behar dugu jarraian eta horretarako astekariko zuzendaria Estitxu Izagirre prest dugu telefonaren bestaldean. Arratsaldeon eta ongi etorri zebra bidera Estitxu.
Arratsaldeon denoi.
Azalera ekarritako gaiari helduko diogu ohi bezala, kasu honetan Izaskun Berasategi nutrizionistari egindako elkarrizketa aipatuko diguzu eta elikadura irakurketarekin lotu duzuela esan daiteke titularrari erreparatuta.
Bai, hori da, azalera ekarregun titularra izan da, ongi jateko irakurtzen jakin behar da. Eta justo Mikel García kazetariak erreportaje honetan zukosan desan dezun bezala, Izaskun Berasategi nutrizionistaren aholkuak bildu ditu, eta azkenean, ba, bueno, pixka bat, supermerkatuetako janarien etiketak irakurtzen ikasteko gida bat edo da.
Gida bat izan daiteke orduan, uste baino garrantzi gehiago duelako akaso produktuetako etiketetan dauden datuei erreparatzeak eta zuk ere hori bera nabarmentzeko e-izkiz adierazita egoten diren elementuak aipatuko dizkiguzu Estitxu.
Bai, hori da. Famatu horiek, ba, bueno, arretaz behiratu behar ditugunak, baina ondo datorren da jakitea gozak behitzen zer esan nahi duen, ezta? Orduan, eun eta eun da laro gehi arteko zenbaki horiek esan edute koloranteak direla, edo koloratzaileak, 200 eta 180 bitartean doden e horiek esan edute konserbatzaileak direla, 300 eta 320 artean doden adira antioxidatzaileak, eta 320 eta 183 artean dodenak, bat, testura eragileak dira. Eta, bueno, zer da kontatzen diguna Izaskun Berasategik, ba, geroz eta gehiago erabiltzen direla e hauek, edo produktu bakoitzak geroz eta e zerronda luzeago daukala, eta horiek pilatzen dihoazela gure gorputzean. Eta gainera, hainbat, horietako hainbat nahiko berriak didela, eta beraz ez dakigula, hemendik urte batzuetara, ze eragin izan dezaketen gugan, ez? Horregatik, zein da araua, bada, zenbat eta e gutxiago konsumitu, orduan eta hobeto. Eta hartarako zein da daukagun modua, ba, batetik, elikagai freskoak hartzea, eta hor dago saltxa, ez da? Janariak, hartzitugun janariak zenbat eta zukaldetik pasatuagoak izan edo prestatuagoak izan plastikotan datozenak eta hori dena, ba, orduan eta gehiago dauzkate, ez? Eta beraz, zuzerean erozen mal badugu produktu freskua, ba, horiek denak aurrezten ditugu. Eta eraberean berak esaten du, ba, bueno, ba, horregatik hartu behar dela ohitura pixka bat, ba, etiketak begiratzeko, pazientzia hartu, eta gero, ba, logikarekin jokatu, ez? Esaterako berak esaten du, ba, urdaiaztika erostera guatzenean, osagaien artean, esnea duela ikusten baldin badugu, eta hori behin baina gehiagotan gertatzen da, ba, esnearen proteina araiarena baino merkeagoa delako, ba, horretara jotzen dutelako, ez? Ba, esaten du berak, ba, aukeratu bezu urdaiaztiko bat, ez da, osasuntxoagoa eta seguru goxoagoa izango dela. Eta jogurrarekin berdina, ba, jogurrak ze osagaioki ditazke, iruz palau, eza, esnea, bakterioren bat, esnea fermentatzeko eta kolorazalearen bat. Baina jogur horrek amabos osagai baldin bat ditu, ba ezin da hona izan. Zareze arau edo gida bat ere eman digu. Amar osagai edo gehiago dituzten jakiak, zazkitik zuzenean kanpora usteko. Beraz, hori, ingredientetan zerrenda zena eta motxeago izan, hobeto.
Beraz, esango dugu, elementu horiek direla kaso arreta jarri beharreko elementuak edo osagaiak, eta horiei begira zorrotze egin beharko genukela gebre elikagaien erosketa horiek, eta datu interesgarri gehiago pentsatzen dute nabarmenduko zenituztela Berasategi girekin egindako elkarrizketan, akaso irakurrita, ba, entzule eta irakurlek ere, barnera ditzatenak, baina historia kontuak aipatuko ditugu jarraian, gaiz aldatuko dugu, eta kasunetan beste elkarrizketa bat aipatuko diguzu, Julia Mongeri egin dio zuena, intxorta 1917 elkarteko kidea da bera, baita ekintzaile feminista ere, baina baita kontu gehiago ere ez ditu.
Ba, hori da, Arrasate Arra, ekintzaile feminista, zutikeko kidea eta zinegotzi zantakoa, zuk izan duzun bezala intxorten da 1917 elkarteko kidea, eta baita ere zaten du berak dena guztia baino lehen hasiera-hasieran ba, bera, irakasle borrokatua zela, ez? Ba, Arrasateko herri eskolako irakaskuntza publikoan jardun zuena, eta gero, bueno, ba, bizta arazoegatik edo utzi behar izan duzuela hori, ez da?
Bueno, baditu zenbailan orduan emakume honek, zehazki berarekin aritu zareten 1936an hasitako gerra garaian emakumeek erresistentzian izan zuten garrantziaz, hain justu intxorta 1937 elkarteak emakumeok omendu dituelako aurten.
Bai, iaz egin zuten omenaldia izan zen justu, ba, gizonezkoa izuzendua, ba, gudari eta milizianoi omenaldia egin zieten elgetan, eta kontatzen du nola ba elgetako omenaldi hortan ba topo egin zuten Mauro Sarabia Txileko argazkilari batekin, ez? Eta urari zen ba biziri geratzen diren gudarietan bizitzenoei argazkiak ateratzen edo hoien bila eta berriz elkarte hau zebilen ba elkarrizketak egiten gudari eta militeno hauei, eta orduan elkartuz gen eta elkarlanean egin dutena da aurten martxan jarri dute zea bat, erakusketa bat. Eta justo martxoaren hasieran Bilbon estrenatuko da, eta, bueno, 27 pertsonen argazki eta biografia laburrekin osatuko da erakusketa hori. Eta aurten gorako hartu duten lana izan da gauza bere egitea, baina emakumeekin. Horregatik, ba, elgetan emakumeako omenduko dituzte, eta dagoeneko hasi dira haien testigantzak biltzen, argazkiak ateratzen, ba, urren gurtean, gerra gareko emakumeak izan daitezen ba, protagonista erakusketa horretan.
Bueno, aukera polita izango dait, akaso, ezkutuan geratu diren historia horiek eta protagonista horiek azalera ateratzeko, izan ere Monge berak nabarmendu dizue hori, emakumen lana ezkutuan edo itzalean geratu dela gizonenarekin alderatuz gero, eta protagonistentzat eurentzat ere gaia tabu bilakatu izan dela zenbaitetan.
Bai, hori da, ez, berak esaten du, ba, bueno, pixkaz komplikatuagoa dela emakumeak protagonista egitea, ba, bueno, gerra garaian bakoitzak eduki izan duen rola, generoak markatutakoa desberdina izan delako, eta gizonezkoena askoz ere ikusgarriagoa, ez, ba, borroka zuzenari edo, bueno, ba, indarkeria zuzenari lotua, ez, eta, bueno, emakumeak egin zuten ere borroka izan zela, baina igual ba beste era batekoa askoz gehiago resistentziari lotua eguneroko bizita aurrera ateratzea eta hor ere indarkeria handia egongo da noski, baina bueno ba beste era batea eta horregatik horri protagonismo batea fokusatzen dela eta askotan emakumeek beraiek ere kontatzen dutenean esaten dutela, bueno, baina guk ez genuen ezer egin edo gure ez da importantea, ez, eta beraiek ere hitz egiten dutela ba beraientzako gizonek egindako ekintzez, ezta? Eta orduan bueno bere pixka fokoa aldatu dutela lekuz eta hortan jarri dute indarra, ba, azkenean aita edo anaia galtzen zutenean gerran, ba, eriotza horien ondorioak zutenean, ba, bizirik eratzen zirenek jasatzen zituztela, ez, askotan emakumeek, eta horregatik, ba, adibidez, estigma hor zegoela, ez, gorriaren andrea izatea, edo gorriaren semea labak izatea, ba, egunerokoan eraman behar zela, eta gainera isilik, ez da, eta zuk esan duzuna, ba, haietako batzuek, badaudela azkenean memoria eramateko modu desberdinak, batzuek nahiago izan dutela inoiz ez ezer kontatu, beste batzuek beti kontatu izan dutela historia, eta beste batzuek ba, behar bada adinean oso horrela joan dakoan hasi direla hitz egiten edo kontatzen, ez da?
Edo nola ere nabarmendu beharko litzatekea kaso kontatze horrek baduela garrantzia eta ematen dituela bere emaitzak garrantzitsua delako belaunaldi gaztei hori guztia transmititzea.
Bai, eta kontatzen du, bueno, ba, Julia Monge bera kontatzen du, ba, sensazioa daukala behar bada, belaunaldi berriagoek edo ez diogula behar bada eukiduen ba, pixua eta garrantzia eman, ba, gerra garaiko eta frankismo garaiko gertakizun, oiei ez, ba, iaia pentsamendua dagoela batzutan, ba, aitona monen kontuzarrak izango balira bezala, ez, bueno, ba, pixkat ez ditugula historia bezala oso aintzatatzen edo desprestigatzen dugu lapiska dela egin lekukotza, ez? Eta, ba, justo egin zuten dokumental batean, ba lekuko hoiei, ba, zarro hoiei galdetu zietela, ba, zer esango zen dieke gaztei, eta lehena gutxi gora berat bat zela, eta beraien mezua zela, hau jakin egin behar dutela gazteek, ez? Eta beraien hitzak ziren, batzuek uste dute ez dela izan hainbesterako, baina bai, hainbesterako eta gehiago izan zen.
Beraz, transmisioan egin beharko litzateke aurrera, aipatu dugun eran, baditu zenbait fazeta esango dugu emakume honek, hainbat ere mutako kidea eta ekintzailea da, Euskal Plataformakoa ere bai besteak beste, eta horren arirako kereila zertan dagoen ere azaldu dizu ez ditu.
Bai, hori da, bueno, irakurle asko jakingo duten nola, ba, 1977ko amnistiaren legeak, ba, horrek trabatzen dula, ba, frankismoaren krimenak aztertzea, ez da? Ba, bueno, amnistia lege hori dela eta tortura delituak edo behartutako desagertzeak edo exekuzio sumarioak ba, aztertzea bera galarazten du, ezta? Baina, bueno, hainbat, nazioarteko erakundek gizateriaren kontrako krimentzat jodituzte horiek denak eta horregatik diote, ba, frankismoaren zeak ekintzak edo ez dutela preskribitzen, ezta? Eta, bueno, Espainiako gobernuari eman izan diziete nazioarteko erakunde hauek hainbat gomendio, baina gobernuak beti jarri du hori 1977ko amnistia legea jartzen du aitzakia bezala edo arresi bat egiten du lege horren inguruan, ez da? Horregatik, ba, bueno, kereila berez Argentinan ezizuen bide, Dario Ribas eta Inez García Olgaloren salaketaren bidetik iriki da hor zirrikitua, eta gaur egun Euskal Herrian 150 kereilari ditugu, ez da? Monge kontatzen du nola oso adineko jendea den, eta beraz ez dauden Buenos Airesera egazkinean sartu eta Zerbini epailaren gana deklaratzeko joateko moduan, ez da? Horregatik ba, batzuk hemendik egin dituzte deklaratzeak, ba, bide konferentzia egin bidez eta horrela, ez da? Eta, bueno, ba, zertan den kasua, ba, 2014 urrian gogoratuko dugu, nola, ba, bueno, Buenos Airesko epaitegiak 20 lagunen inputazioa egin zuen, baina Espainiako gobernuak ez duela horretarako inungo pausorik eman alderatik, oztopoak jarri ezerik ez dituzela egin, ez da? Eta, bueno, Monge eta hauen gaur egungo irakurketa da, ba, justizia unibertsala eskatzea dala beraien bidea, jurisdikzio internazionala delako bakarra, ba, estatu legeen gainetik egon daitekeena, ez da? Eta, bueno, horren bidez ikertu daitezkelako genozidio eta gizateriaren aurkako krimenak. Eta gero zehatzago, Euskal Herria etorrita, ba, plataformak plantatuko den urrengo pausoa izango da, udalak kereilari izatea, zantan, kasu honetan. Eta orduan, ba, bueno, herri eta hirietan gertatutakoa salatzea udalek kereilen bidez.
Hortxe bada, elkarrizketa interesgarri eta mamitsua Mongeri egin dio zuena, eta hartuta goitik bera irakurri beharreko horietako beste bate argiatik aipatu duguna. Eta hirugarren gai gisa, errepideak eta xosak hartuko ditugu izpide, AP-8ko bidesarien igoerari begira ere jarri zaretelako aste honetako alean.
Bai, hori da, ba bueno, pues, urtea ziren tarifa igotzeak, ba, ikusi dugut nola oso erantzun sendoa eragin zuen Bizkaiko gizartean, eta bueno, Durangaldeko herritartalde batek ba, jarri du martxan ordainsariak kentzaren aldeko plataforma, ez da? Eta bueno, sekulako sinadura pila, 12.000 sinadura baino gehiago lortu dituzte, hori ba, ordainsariak kentzaren alde, ez da? Eta bueno, pixkat honek berriro piztu duena izan du da, ba, Bizkaiko errepide sarearen kudeaketari buruzko eztabaida, ez da? Ba, hor salatzen dutelako, ba, AP-8ak ematen dituen irabaziak, diruta pilarra mugitzen da bidezari horren bueltan, baina gestio desegokiaren ondorioz, ba beste zulo bat estaltzeko erabiltzen dena, ezta?
Beste zulo batzuk estaltzeko eta horretan ikergai daude hainbat eremu, Bizkaian dituen ordainleku bakarrak Durangaldekoak direlako autobide horrenak, diskriminazioa eragiten duelako hango herritarren artean eta injustu beste eremu batzuk eragin ditzaketen zorrei erantzuteko baliatu direla, Bilboko Supersur famatua kasu.
Bai, hori da, ba, bueno, ba, Durangaldeko talea Artibaiko herritarrek aldarrikatzen dute beraiek diskriminatuta daudela gainerako bizkaitarren aldean, eta hori dela eta, bueno, aipatu behar da, badagola beste ekimen bat, eta justu izan duzala Durango, da gobernuan dagoen EAJak aurkeztu zuela mozio bat, eta horre datera dela, ba, justu aldundiari eskatuko diona, ba, bailarako biztanleei autobideko ordainsarien zama arintzea, ez da nola baitere edo, neurri batzuk hartzea, ba, orko biztanleei, ba, ba hori, ekonomikoki errentagarriagoa ateratzeko. Eta eskualdeko alkate gehienen babesa lortu du mozio horrek, ez? Eta zuk esan duzuna, ba, bueno, batetik dauzkagu, ba, autobide horrek ematen dituen sekulako emaitzak, esaterako, ba, aldundiak berak eman dituen datuak izan du dira, hemendik eta 2035 bitarte, ba, 1.142 milioi euroko etekina emango diola AP-8ak, ez da? Orduan, hori batetik sekulako pila da, baina bestetik, bueno, EH Bilduko zigor izuzkizak, ba, deklaratu du esanez, ba, bueno, predikzioiek edo puztuegiak direla, ez da? Edo, oinarritzen direla, ba, trafikoa zan autobide horretan 104 igoko dela urtero, eta hori, pues, ez dela reala. Batetik, hori, ba, maten dituzte predizio oso puztuak, baina bestetik dut dago beste aldea, zuk esan duzun zulo horretan, ez? Eta da, ba, badagola beste errepide bat Bizkaia aldean, metropoliko hegoaldeko saihesbidea edo supersur bezala ezagutzen dena, eta aldundiak kalkulatu du epe berdinean, osea, hemendik eta 2035 urterako zuloa izango dela 1.056 milioi eurokoa. Orduan, ba, ze kasualitatea pare-parean koinciditzen dute, bateko sarrerak 1.142 eta besteko galerak 1.156, ez? Orduan, iaia esaten aldarrikatzen dutena da, ba, ba, batean eukiko dituzten irabaziak beste besteko zuloa estaltzeko erabiliko dutela. Eta bueno, hori gestio txarren eredu da.
Eta zei harrera dute alderdiek honen inguruan, herritarrak kexatzen direla aipatu dugu, ez dakite kexa hori erantzutera begira dinamikarik baute den, okerrezpa naiz jeltzaelek babesten duten hola baite aldundiari eskaera egitea, Durangoko udaletik bertatik erabiltzaileen gastu gehigarri hori arindu dadin, eta Euskal Herria Bilduren kasuan Gipuzkoako eredua esportatzea ere aipatzen da.
Bai, hori da. Bueno, momentuan eta ikusita zen nolako dinamika sortu duen eta ze erraizte sortu zuen gizartean, ba, Bizkaiko aldundiak esan zuen alako zerbait, bada, plan bat badaukagu martxan eta horri helduko diogu eta horrek eragingo du, ba hori, herrialde, osea, inguruko biztanleen zera kostua gutxitzea do, baina egia esan beste bai plataformako kideek eta bai EH Bildukoek eta sinesgarritasun gutxi ematen diote adierazten hoia eta gehiago irutzen zaio dela ba momentuko gizartearen beraldia baretzeko deklarazioak direla, ez? Eta EH Bilduk, bueno, batetikan ez du bat egiten justo plataformak eskatzen duen, ba hori, doakoa izate horrekin, ba mantentzen duelako kutsatzen duenak ordaindu behar duela, baina bai gehiago jotzen du, ba bueno, diru hori mugatzera, ez? Eta badaukagu Gipuzkoako adibidea, ba, bere garaian EH Bilduk Foru Aldundian jarri zuena, eta beraz, errepide hori bera, Gipuzko aldean erabiltzen dugunok, ba, hilabetean gehienez 28 € ordaintzen ditugu, ez? Eta hori da, proposatzen dutenak, Bizkaiako aldean ere egin daitekeela, ez da?
Bueno, aukerak badaudela, esango dugu akaso, ez dakit hori guztia zenbakietara ekartzeak ze esan nahi duen, ze etekin, ze gastu, aipatzen genuen supersurraren zuloa tapatzeko erabiltzen dela, nolako zeroak daude hemen ez ditu?
Bai, ba hori, leheno esan dakoak gogoratzea, ba aldundiak berak egiten dituen pronostikoak direla 1.152.000.000 € etekin emango duela 2025 urte bitartean, eta aldi berean beste aldean badukala beste zulo bat hiriaren beste alde batean ba justo 1.056.000 €.
Ederki, bueno, hiru gai emamitxu nabarmendu dizkiguzu, bi elkarrizketa eta bidesarien bueltan eginiko erreportajea bera, beste amuri jaurtiko aldi ez entzulei.
Bueno, ba hainbat eta hainbat daude, bat botatzekotan, ba bueno, jolasen bidez sexismoa nola lumatu daiteken, edo Bizentaren lumak jolasa aurkeztuko digula Kanaki Zabal eta kazetariak. Eta bueno, beti bezalako beranduegiko umore sarkastiko hori, eta baita ere tortura gaiaren inguruan Arantza Santisteban-ek elkarrezketa egin diola Iker Moren hori.
Horiek ere aipatuta, horiek ere jaurtita honela xagurtuko zaitugu, Estitxu Izagirre, Argiastekariko zuzendaria, eskerrak gure artera batu eta gai hauek aurreratu dizkiguzulako, eta datorren aste azkenean izango dugu elkarren berri.
Ondo izan.
Ondo izan. Gracias.
Gurutzatu gurekin, Zebrabidea.